Slušate Radio Slobodna Evropa. U ime programa za Srbiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je, 16. maja, protiče u znaku sledećih vesti. Radikali, koštuničini narodnjaci i socijalisti danas nastavljaju pregovore nakon što su juče usaglasili 5 principa za formiranje vlade. Albanija najavila spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom ako bude istraživao optužbe o trgovini ljudskim organima koje je u svojoj knjizi iznala Carla Del Ponte. Najmanje 100 ljudi poginulo u eksploziji naftovoda u Nigeriji. Bin Laden ponovo preti Izraelu i zapadnim zemljama. Jemensko krilo Al-Kaide zapretilo narodima napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući turiste, novinare, naučnike. Vreme sunčano i toplo, popodne kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije čućemo Dragana Markovića Palmu, lidera Jedinstvene Srbije, koalicijonog partnera Dačićevih socijalista, koji za naš program kaže da sinoćni dogovor oko principa za novu vladu između radikala, DSS-a i koalicije oko SPS-a ne znači da je dogovorena i vlada.
Znači ovo sa što je napravljeno, to ne znači ništa. Tek treba da razgovaramo. Tek treba da se razgovara o koalicijonom sporazumu dalje. To je dogovoreno, to je 5% od onoga što dolazi.
Čućemo i Slobodana Vučetića, bivšeg predsednika Ustavnog suda, o tome da li predsednik Srbije Boris Tadić, kao što je najavio, može sprečiti radikale i DSS da formiraju vladu.
Potrebio izraz demokratskim sredstvima, što pretpostavlja pregovaranje, ubeđivanje političko, pre svega predsjednika u svojstvu predsjednika demokratske stranke, pretpostavlja. Ustav poznaje samo jedno njegovo ovlašćenje, odredi mandatara.
Čućemo više i o tome kako u manjim gradovima Srbije izgledaju zgrade pojedinih državnih institucija u koje se, za razliku od reprezentativnih objekata u Beogradu, ne ulaže ništa već godinama.
Na 10 kilometara od Kuršumlije u selu Barlovo smeštena je oronula zgrada ispostave lokalne samouprave, koja je napravljena još pre Drugog svetskog rata. Ova državna institucija opslužuje više stotina stanovnika 6 kuršumlijskih sela. Deo krova na ovoj zgradi je već otpao, zidovi i plafoni unutrašnjosti su popucali. Odmah pored same kancelarije se nalazi pomoćna prostorija, gde je zajedno sa drvima za ogrev smeštena i arhiva.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Kako ste već čuli, radikali, koštuničini narodnjaci i socijalisti danas nastavljaju pregovore nakon što je juče dogovoreno 5 principa za formiranje vlade. Podsećamo, predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima koalicije Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Srpske radikalne stranke da je usaglašeno svih 5 principa za formiranje nove vlade Srbije. Na pitanje da li je sve gotovo, lider Socijalističke partije Srbije odgovorio da je u pitanju samo dogovor o načelima i principima na osnovu kojih će se formirati vlada. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, koalicijenog partnera Dačićevih socijalista, kaže za naš program pre nepunih sat vremena da principi koji su sinoć dogovoreni između radikala Demokratske stranke Srbije i koalicije oko Socijalističke partije Srbije ne znače da je postignut dogovor o novoj vladi, odnosno da sinoćni dogovor oko principa ne znači još uvek ništa. Sa gospodinom Draganom Markovićem Palmom razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Ne.
Nije, pa to su principi u načelu i te principe su imale sve partije u izbornoj kampanji osim Čedomira Jovanovića. Prema tome, to je klasika, što bi naš narod rekao. Tek treba da se razgovara o koalicijonom sporazumu dalje. Što je dogovoreno, to je 5% od onoga što dolazi.
Da li to znači da je vaša koalicija i dalje otvorena za razgovore sa blokom koji predvodi Boris Tadić?
Pa, ako propadnu razgovori ovamo, onda idemo sa Borisom Tadićem da razgovaramo. To je moj stav.
A šta to znači? To znači da u ovom trenutku nema razgovora sa demokratama?
Pa ne možemo da razgovaramo i tamo i ovamo. Znači da dovedemo razgovore do kraja. Ili ako ne možemo s ovima, znači ovo sa što je napravljeno, to ne znači ništa. Tek treba da razgovaramo.
Kažete, ukoliko propadnu dogovori sa radikalima i DSS-om, onda ćemo razgovarati sa Tadićem.
Ja sam to rekao.
Da li to znači da biste vi bili spremni da napravite dogovor sa radikalima i DSS-om, a da prethodno ne čujete ništa šta vam demokrate nude i kakav bi dogovor s njima mogli da napravite?
Pazite, mi moramo da končamo razgovore, da privedemo kraju. I nećemo da zaključimo, da kažemo u red ovo, onda da vidimo, moramo da pogledamo svaki detalj u sporazumu.
Gospodine Markoviću, vi ste poznat kao neko ko se zalaže za približavanje Evropskoj uniji.
Tako, i danas sam isto na tom kursu.
Principi koji su sinoć dogovoreni, jedan od njih glasi evropske integracije, ali ne bezuslovno, nego samo sa Kosovom u sastavu Srbije.
Jeste, ali ja tu kažem, rezolucija 1244 je za mene sveto pismo. U rezoluciji 1244 1244 stoji da je Kosovo sastavni deo Srbije. I to je tačka.
Dobro, ali s druge strane takođe znamo kakav je stav radikala i DSS-a, koliko je tvrd stav zapravo pre svega Koštunice po pitanju evropskih integracija i sporazum. Oni su praktično obećali javno da će, ukoliko oni čine većinu u parlamentu, taj sporazum biti poništen, a vi ste protiv.
Ne može biti poništen, ja se ne slažem.
Eto, čuli ste Dragana Markovića Palmu, lidera Jedinstvene Srbije, koalicijnog partnera, socijalista Ivice Dačića. Razgovor je vođen pre nepunih sat vremena sa gospodinom Markovićem. Razgovarala je Ljudmila Cvetković. Demokratska stranka i Lista za evropsku Srbiju neće dozvoliti da o Srbiji i njenim građanima odlučuje pakt Šešelj-Koštunica, čiji je jedini potencijal da Srbiju odvede u izolaciju, ekonomsko propadanje i dalje osiromašenje građana, saopštio je potpredsednik Demokratske stranke Dušan Petrović. Najave radikala i Demokratske stranke Srbije o formiranju vlade za sociologa Zagorku Golubović su igra i manipulacija van normalnih parlamentarnih procedura, jer je na izborima pobedila proevropska demokratska koalicija. Ipak čini se da su Boris Tadić i blok koji on predvodio od nedelje bili u defanzivi i prepustili radikalima i Koštunici da vode igru i započnu pregovore oko vlade. Na ovo Zagorka Golubović kaže:
ne znam da li je bila defanziva, ja sam to pitanje lično postavila Mićunoviću, on mi je rekao ne, nije reč o defanzivi, ja sam rekla zašto ste tako malo aktivni, zašto ste prepustili inicijativu ovima. Nisu mogli da ne prepuste inicijativu jer su ovi faktički, još dok se malte ne nije ni zatvorila sva mesta izborna, oni su preduzeli korake o kojima ja govorim kao jednoj perfidnoj igri. Potrebno vrlo dobro razmisliti o koracima koje treba preduzeti i kako pokušati da se dobije većina na osnovu ovih rezultata. To nije lako. Meni se nije sviđalo što su ćutali, ali su mi objasnili da to nije bila defanziva i možda nije, jer kad se promisli, stvarno je situacija jako komplikovana.
Sociolog Zagorka Golubović. Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da ta stranka još nije počela pregovore o postizbornim koalicijama jer čeka definisanje dogovora na republičkom nivou i okončanje pokrajinskih izbora. Predsednik Srbije Boris Tadić odmah nakon izbora, kad je već bilo jasno da narodnjačka koalicija zajedno sa radikalima i socijalistima već ima većinu za formiranje vlade, izjavio je da će svim demokratskim sredstvima sprečiti kršenje izborne volje građana, dakle sprečiti formiranje narodnjačko-radikalske koalicione vlade. Čini se međutim da Tadić to pravnim sredstvima ne bi mogao da spreči. Kad je u pitanju formiranje vlade Srbije, Boris Tadić kao predsednik sa pravnog aspekta ima samo jednu mogućnost, da odredi mandatara na osnovu dogovorene parlamentarne većine. Kaže za naš program Slobodan Vučetić, bivši predsednik Ustavnog suda Srbije. On podsjeća da je to jedino što dozvoljava Ustav i o Tadićevoj izjavi da će sprečiti vladu radikala i narodnjačke koalicije kaže:
potrebio izraz demokratskim sredstvima, što pretpostavlja pregovaranje, ubeđivanje političko, pre svega predsjednika u svojstvu predsjednika Demokratske stranke, pretpostavljam. Ali zaista ne znam na šta je mislio, jer Ustav poznaje samo jedno njegovo ovlašćenje. Tadri mandatara. Se formira parlamentarna većina na osnovu radostojnih dokaza, sklopljenog, potpisanog koalicijskog sporazuma, razgovora sa predsjednikom, tako dalje. Ustav samo to predviđa, ali ne predviđa nikakve mogućnosti sprečavanja. Ako nastane, regularnim putem dođe do koalicije. Ali očigledno se ovdje misli na nešto drugo, da će se preduzeti neke valjda političke demokratske mere da ne dođe do koalicije. Eventualno se tiče nekih drugih procesa i faza pre nego što nastane takva koalicija. Ali to ne mogu komentarisati, to je već u sferi politike.
Slobodan Vučetić, bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije. Politički analitičar Jovo Bakić kaže da nije moguće prognozirati da li će Tadić moći da spreči neželjenu vladu, ali procenjuje da će predsjednik u pregovorima pokušati da ukaže na sve opasnosti koje bi takva vlast nosila kada je u pitanju život građana u Srbiji.
To je nešto na što se može ukazati, pa čak ako hoćete i na nacionalne interese Srbije. Čak možemo i proširiti priču, pa pričati i o nacionalnim interesima u etničkom smislu, ako se dakle tu podrazumeva i položaj Srba u Bosni i Hercegovini. Sve je to jedna vrlo racionalna argumentacija koju on može ponuditi potencijalnim političkim partnerima, ali također i ono bez čega se ne može, a to su razne sinekure, dobra mesta i ostale stvari, dakle čast, mast, slast, što uz vlast ide.
politički analitičar Jovo Bakić. Nastavljamo vestima. Transparentno Srbija pozvala je parlamentarne političke partije da se obavežu da neće štititi svoje poslanike i druge funkcionere ukoliko dođu u sukob sa zakonom i time pokažu spremnost da se bore protiv korupcije. Predsednik Transparentnosti Vladimir Gojati izjavio je da je ta nevladina organizacija predložila svim strankama da potpišu međusobni sporazum kojim bi se obavezale da neće omogućiti pozivanje na imunitet svojih predstavnika ukoliko se protiv njih povede postupak za dela korupcije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon neće, kao što se očekivalo, narednih dana izneti plan o rekonfiguraciji UNMIK-a na Kosovu, piše danas prištinski dnevnik Zeri. Pozivajući se na diplomatske izvore u Njujorku, dnevnik piše da dosadašnji razgovori Ujedinjenih nacija i Evropske unije nisu doveli do sporazuma koji bi definisao odnose između UNMIK-a, Međunarodne civilne kancelarije i misije Evropske unije na Kosovu, nakon što 15. juna stupi na snagu novi ustav Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozdravio je zalaganje Rusije, Indije i Kine da se obnove pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova. Institucije Kosova, međutim, smatraju da nema osnova za nastavak pregovora o statusu Kosova, pošto je Kosovo već nezavisno i sada čeka nastavak priznanja. Vlada Kosova je ocenila da je nerealan zahtev Rusije, Kine i Indije da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova preispitaju svoje odluke. Priština, Jara Mari Repić.
Zahtev Rusije, Kine i Indije da se nastave pregovori o statusu Kosova i da zemlje koje su priznale nezavisnost preispitaju takvu svoju odluku za zamenika premijera Kosova je iracionalan. Hajreddin Kući je rekao da Rusija još uvek nema realan stav prema političkim kretanjima na Kosovu i da takav pristup nije u skladu sa vremenom. Mislim da je to iracionalan stav, rekao je Kući. On je ocenio da se priznavanje nezavisnosti Kosova nastavlja potrebnim intenzitetom, te pozvao i Rusiju da to uskoro učini. Ovakva reakcija Prištine je usledila nakon zajedničke izjave ministara inostranih poslova Rusije, Kine i Indije, da se pitanje statusa Kosova rešava u skladu sa normama međunarodnog prava uz vodeću ulogu Ujedinjenih nacija i na osnovu sporazuma između strana. Trojica šefova diplomatije su ocenili da je proglašenje nezavisnosti Kosova jednostrana odluka, suprotna rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Oni su zatražili da se pitanje Kosova rešava posredstvom pregovora. Za nastavak pregovora, poništenje odluke o nezavisnosti i postizanje obostrano prihvatljivog rešenja zalažu se i predstavnici kosovskih Srba. Lider Srba iz Mitrovice Nebojša Jović kaže da je nastavak pregovora jedino pravo i preko potrebno rešenje.
Neko je sredstvo, neko nije da upademo u neku živo blato i mislim da je vreme da što pre od dragom iz njega se izvadimo, dok budu malo dublje otišli, onda više povratka nema. Srbija, Rusija i sve ove države koje poštuju međunarodno pravo stalno se puni inicijativa da se krene s mrtve tačke, da se nešto konkretno uradi, ne da bi Srbija dobila, već da Evropi ceo svet ne bi izgubili.
U svakom slučaju, vlada Kosova nastavlja da lobira kod zemalja da priznaju nezavisnost Kosova. Premijer Hašim Tači je nedavno kazao da Kosovo ima podršku slovenačkog predsjedništva Evropske unije u naporima da se i od ostalih članica Unije zatraži priznanje. Kosovo je inače do sada priznalo 40 zemalja sveta, od čega je 19 članica Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Beogradska otvorena škola osudila je pretnje upućene profesoru Fakulteta političkih nauka i predsjedniku upravnog odbora te škole Čedomiru Čupiću. U saopštenju se navodi da je Čupić jedan od najdoslednijih boraca za slobodu govora i mišljenja, kao i to da je toj borbi posvetio svoj akademski i društveni angažman. BOS zahteva od nadležnih organa da preduzmu sve neophodne mere i utvrde ko stoji iza tih pretnji, kao i da kazne vinovnike napada. Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić dobio je 13. maja pismo u kojemu se preti smrću zbog njegovih izjava u medijima o premijeru Srbije Vojislavu Koštunici. Mirko Norac, optužen u prvom postupku za ratne zločine, preuzetom od Haškog suda, počeo je danas svoju odbranu pobijajući sve tačke optužnice koja ga po komandnoj odgovornosti tereti za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima u akciji Medački džep 93. godine. Norac je već osuđen na 12 godina zbog ratnog zločina nad civilima u Gospiću 91. a zatvorsku kaznu trenutno izdržava u Lipovici.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ukratko, najvažnije vesti dana. Radikali, koštuničani narodnjaci i socijalisti nastavljaju danas pregovore nakon što su juče usaglasili pet principa za formiranje vlade. Albanija najavila spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom ako bude istraživao optužbe o trgovini ljudskim organima koje u svojoj knjizi iznala Carla Del Ponte. Najmanje 100 ljudi poginulo u eksploziji naftovoda u Nigeriji. Bin Laden ponovo preti Izraelu i zapadnim zemljama. A jemensko krilo Al-Kaide zapretilo napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući i turiste, novinare, naučnike. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, popodne kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 28 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pre nego što čujemo širi pregled vesti iz sveta, evo vesti koja je upravo stigla u našu redakciju. Predsednik Srbije Boris Tadić ima neformalne konsultacije sa koalicijom SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija i predlaže informiranje socijalno odgovorne vlade koja bi obezbedila bolji život svim građanima, saopštila je danas predsednikova preslužba. Kako se navodi, Tadić je ocenio da izborna volja građana mora da se poštuje i da je za listu za Evropsku Srbiju, kojoj su građani ukazali najveće poverenje, potpuno prihvatljiva vlada sa Socijalističkom partijom Srbije, koja će nastaviti evropske integracije, braniti Kosovo u sastavu Srbije i raditi na principima privrednog jačanja i socijalne pravde.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako najavi smo, dakle, širi pregled informacija iz sveta. Američki demokrati oštro su napali predsjednika Georgea Busha zbog izjava datih tokom posete Izraelu. On je rekao da su oni koji su spremni da razgovaraju sa teroristima i radikalima slični nacistima. Bela kuća je, kako ćete čuti u storiji Mirjane Rakele, odmah odbacila optužbe da se to odnosilo na Baracka Obamu, koji je izjavio da bi bio spreman da se sastane i sa liderima neprijateljskih država kao što je Iran.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals.
Neki vjeruju da je moguće razgovarati sa teroristima i radikalima i da bi ih neki sjajni argument mogao uvjeriti u to koliko su cijelo vrijeme u krivu. Ovako glupe iluzije čuli smo i ranije. Naime, kada su nacistički tenkovi pregazili Poljsku 1939. jedan američki senator je rekao da smo razgovarali sa Hitlerom, ovo se moglo izbjeći. Naša je zadaća ovakve stvari nazvati pravim imenom, iluzijom da se nešto može promijeniti na takav način, a što je povijest više puta i dokazala. Demokratska stranka, koja se nada pobjedi na predsjedničkim izborima u novembru, reagirala je izuzetno oštro. Senator Joseph Biden za Bushov nastup upotrijebio je i u politici neprimjerene riječi, dok je u izjavi za javnost Obama optužio Busha da širi politiku straha, lažno ga napadajući. Obama je ponovio da nikada nije podržavao bilo kakav kontakt s teroristima. Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi za ovaj dio Bushovog govora je kazala da je ispod svakog dostojanstva.
No, we have a protocol, sort of a custom.
Imamo protokol i običaj da ne kritiziramo predsjednika dok je u stranoj zemlji. No, očekivalo se da ni on neće kritizirati Amerikance u stranoj zemlji. Nadam se da će se svaka i ole ozbiljnja osoba distancirati od predsjednikovih primjedbi, pogotovo one osobe koje žele voditi ovu zemlju.
Who aspires to leadership in our country.
Reagirao je i John McCain, republikanski kandidat za predsjednika, koji nije ocjenjivao predsjednikov govor, ali je prozvao Obamu da je naivan zbog namjere da se sastane sa Ahmedinadžadom. I glasnogovornica Bijele kuće Dana Perino je istaknula da su predsjednikove primjedbe bile opće naravi i da se nisu odnosile na Obamu, ali je dodala da predsjednički kandidati ipak ponekad misle da se cijeli svijet vrti oko njih.
Čujmo i druge vesti sveta. Kineski predsjednik Hu Jintao doputovao je u područje pogođeno zemljotresom na jugozapadu Kine. Vlasti strahuju da je poginulo više od 50.000 ljudi. On je zatražio od spasilaca da udvostruče napore u pružanju pomoći postradalima. U međuvremenu je stigao iz Japana prvi međunarodni tim koji bi trebalo da pomogne spasavanju preživjelih. Najmanje 100 ljudi je poginulo, a veliki broj povređen od eksplozije gasovoda tokom radova na putu u nigerijskom selu nedaleko od grada Lagosa. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 75 povređeno u samoubilačkom napadu tamilskih tigrova na autobus koji je prevozio policajce u Kolombu, glavnom gradu Šrilanke. Šef terorističke mreže Al-Qaida Osama Bin Laden poručio je danas u audioporuci da će ta mreža nastaviti borbu protiv jevrejske države i da neće dati ni jednu stopu palestinske zemlje. Autentičnost desetominutnog snimka nije se mogla odmah potvrditi, navode agencije, ali ukazuju da Al-Qaida često koristi internet stranicu na kojoj je ova poruka objavljena. Jemensko krilo Al-Qaide zapretilo je napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući i turiste i novinare. Svetska košarkaška federacija FIBA dala je dozvolu da se oformi Balkanska liga koja će zvanično nositi naziv Balkan International Basketball League. Nova regionalna liga okupit će po dva tima iz pet država – Srbije, Bugarske, Grčke, Makedonije i Rumunije. Poslednji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov zamolio je predsjednika Poljske Leha Kaczyńskog da Poljska prestane da zbog uvođenja vanrednog stanja 81. godine progoni generala Vojčeha Jaruzelskog. Zar zaista možete da rešite problem bolesnog čoveka koji više nije mlad, generala koji je toliko učinio za Poljsku, rekao je Gorbačov Kaczyńskom, sa kojim se susreo ovih dana tokom proslave 60-godišnjice osnivanja Izraela u Jerusalimu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U narednim minutima više o spomeniku nastradalim Srbima u Sarajevu koji je izazvao dosta kontroverzi kao je dan u borbe protiv homofobije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će vlada finansijski podržati inicijativu da na Trebeviću, brdu iznad Sarajeva, bude izgrađena spomen crkva koja će biti trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu. Raniji stav nevladinih organizacija bio je da se na istom mestu postavi ogroman krst, što je izazvalo buru negodovanja u Sarajevu. Kako je primljen predlog o izgradnji crkve, javlja i Sarajeva Dženana Halimović.
Nakon što je inicijativa o gradnji 26 metara visokog krsta na zlatištu iznad Sarajeva kao spomenika Srbima stradalim tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dočekana sa neodobravanjem, Savez logoraša Republike Srpske zajedno sa nevladinim organizacijama iz ovog entiteta izašao je s novim prijedlogom. Predsjednik Saveza Branislav Dukić pojašnjava.
Da se na zlatištu napravi jedna crkva kao spomen obilježje u kojoj će biti upisano preko 6200 imena po našoj evidenciji koju do sada imamo.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik podržao je gradnju crkve te istakao kako će vlada finansijski podržati ovaj projekat. Dodik je istakao da se crkva treba shvatiti kao trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu, a ne provokacija. Tim prije što još nisu dovoljno rasvjetljene okolnosti pod kojima su Srbi u Sarajevu stradali.
Mislim da se to ne može usporiti, da to ne može da se podvede pod bilo kakvi oblik provokacije na kraju. Širom Bosne i Hercegovine se grade različiti vjerski objekti i da izgradnja jednog vjerskog objekta na tom mjestu u Republici Srpskoj da će se obezbediti valjane, legitimne dozvole organa je apsolutno legitiman čin, potreban čin i ja taj čin podržam.
Kao i gradnja krsta i spomen crkva u Sarajevu je dočekana kao provokacija, tim prije što su Srbi u Sarajevu ginuli od granata koje su dolazile upravo sa zlatišta. Nalaze se i među 6000 članova Udruženja civilnih žrtava rata grada Sarajeva, kaže predsjednik udruženja Sejdalija Hodžić.
Granata nije birala hoće li biti Bošnjak ili Srbin. Ima veliki broj Srba koji su ranjeni i koji su civilne žrtve rata i mi smo imali sastanak upravni odbor zauzeli stav da ćemo se boriti sa svim sredstvima protiv izgradnje te crkve.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostao je pri ranijem stavu da neće tolerisati bilo kakve provokacije, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.
Mogu reći da OHR u svakom slučaju neće tolerirati provokacije i da kažem trovanje političke atmosfere u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Dženana Halimović.
U okviru akcije Da li ste homofobični, povodom 17. maja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, Organizacija za lezbijske ljudska prava Labris predala je otvoreno pismo budućoj ministarki ili ministru zdravlja u vladi Republike Srbije, u kojem je naglasila da je nužno suzbiti homofobiju i široko rasprostranjenu predrasudu da je homoseksualnost bolest. Dragana Vučković iz Labrisa za naš program kaže da je homofobija u Srbiji i dalje snažno prisutna i da je jedan od najvećih problema što se homoseksualnost smatra bolešću.
Dakle, homoseksualnost nije bolest i zvanično po stavu Svetske zdravstvene organizacije, čija je i Srbija članica automatski kao članica Ujedinjenih nacija. Naravno da ni jednom zvaničnom dokumentu nećete naći, dakle, medicinskom, da je homoseksualnost bolest čak ni u Srbiji. Ono što je problem je što od najodgovornijih u ovoj državi dolaze takve poruke, odnosno što izostaje, dakle, pomoć u suzbijanju ove predrasude. I s druge strane, problem su naravno udžbenici na fakultetima, u srednjim školama, koji su zastareli iz 60-ih, 70-ih godina, gde se dakle još uvek govori o lezbikama i gej muškarcima kao nastranima, bolesnima, izopačenima i slično.
Dragana Vučković, Labris. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance, organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, za naš program naglašava da je jedno nedavno istraživanje koje je njihova organizacija uradila zajedno sa CESID-om pokazalo izuzetno visok procenat netrpeljivosti građana Srbije prema seksualno različitim osobama, potvrđujući tako ranije pretpostavke da je Srbija još uvek homofobično društvo.
Više od 70% građana i građanki smatra da je homoseksualnost bolest i dalje. Više od 50% građana Srbije smatra da država treba da se bori protiv homoseksualnosti kao tako. To poslednje istraživanje je pokazalo. Negde i očekivan rezultat jeste nas malo iznenadio, ali to i moglo da se očekuje obzirom na nepoštovanje ljudskih prava pre svega od državnih institucija. To se naravno reflektuje na društvu i u tom smislu će Gay Straight Alliance i dalje insistirati i dalje vršiti pritisak i na državne institucije i na zdravstvo i na obrazovni sistem, na političke partije, na sudstvo da promene stanje stvari u društvu, jer oni imaju tu moć. Oni imaju moć uticaja i menjenja stavova vrednosti jednog društva.
Lazar Popović, Gay Straight Alliance.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednih par minuta o tome u kakvim uslovima, odnosno neuslovima, rade neke lokalne samouprave. Već više od pola veka, odeljenje lokalne samouprave, odnosno mesna kancelarija u Kuršumliji, radi u oronuloj zgradi koja je sklona padu. Ova državna institucija opslužuje nekoliko stotina stanovnika, iako je na zgradi u kojoj je smeštena deo krova već otpao, a zidovi i plafoni popucali. Miloš Ivanović.
Na desetak kilometra od Kuršumlije u selu Barlovo smeštena je oronula zgrada ispostave lokalne samouprave, koja je napravljena još pre Drugog svetskog rata. Ova državna institucija opslužuje više stotina stanovnika šest kuršumlijskih sela. Deo krova na ovoj zgradi je već otpao, zidovi i plafoni u unutrašnjosti su popucali. Odmah pored same kancelarije se nalazi pomoćna prostorija, gde je zajedno sa drvima za ogrev smeštena i arhiva, kaže šef ove mesne kancelarije Dragan Bogdanović.
Ovo je arhiva koja čije rok trajanja trajni i evo čuva se u tom ormaru jer nema mesta tamo, čuva se u ovoj prostoriji u kojoj su, vidite i drva i vidite da je propala, da je prostorija samo što se nije srušila.
Svako jače nevreme dodatno ruinira ovu zgradu koja je i sada u veoma lošem stanju i već je sklona rušenju. U ovoj kancelariji lokalne samouprave, koja je u stvari trošna kuća letvara, nema ni minimuma uslova za rad. Nema vode, ali ni toaleta. Neretko ovu kancelariju umjesto stranaka posećuju gmizavci i pacovi, ističe naš sagovornik Dragan Bogdanović.
Ima zmija, ima miševa. Miševe trujemo stalno, kao što ste videli, ima i pacova. Videli ste malo prije kad smo ovog pacova izneli, ovaj otrovao se od ovih otrova koje je non stop bacano. Jer 47. godine ništa nije uloženo u ovu zgradu. Kao što je samo vidite, samo zgrada propada sve više i više.
Stanovnici mjesne zajednice Barlovo još pre pola godine su se obratili Ministarstvu za lokalnu samoupravu da se izdvoje potrebna sredstva za izgradnju nove zgrade i tako stvore normalni uslovi za rad. Međutim, do sada nije stigao nikakav odgovor od nadležnog ministarstva. Sa druge strane, i u onako skromnom budžetu opštine Kuršumlija nema sredstava za izgradnju novih prostorija u ovoj mjesnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I pred kraj programa ostalo još samo da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Radikali, koštuničini narodnjaci i socijalisti danas nastavljaju pregovore nakon što su juče usaglasili pet principa za formiranje vlade. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, izjavio da principi sinoć dogovoreni između radikala Demokratske stranke Srbije i Vojislava Koštunice i koalicije oko SPS-a ne znače da je postignut dogovor o novoj vladi. Albanija najavila spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom ako bude istraživao optužbe o trgovini ljudskim organima, koje je u svojoj knjizi iznala Carla del Ponte. Najmanje 100 ljudi poginulo u eksploziji naftovoda u Nigeriji. Bin Laden pozvao ponovo preti Izraelu i zapadnim zemljama. Vreme do kraja dana 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe Ivana Kojića i Branke Trivić zahvaljujemo što ste bili sa nama i želimo prijatan dan.